Bhakta sahite haya tanhara avarana. Bhakta sahite haya tanhara avarana. Svayam rupa krishne rakaya vyuha tandra sama. Bhakta sahite haya tanhara avarana. Svayam rupa krishne rakaya vyuha tandra sama. Bhakta sahite haya tanhara avarana. Svayam rupa krishne rakaya vyuha tandra sama. Bhakta sahite tanhara samarana. Svayam rupa krishne rakaya vyuha tandra sama. Bhakta sahite haya tanhara avarana. Svayam rupe krishne rakaya vyuha tandra sama. Bhakta sahite haya tanhara avarana. Mataji. Svayam rupa krishne rakaya vyuha tandra sama. Bhakta sahite haya tanhara avarana. Svayam rupa krishne rakaya vyuha tandra sama. Bhakta sahite haya tanhara avarana. Svayam rupa krishne rakaya vyuha tandra sama. Bhakta sahite haya tanhara avarana. Svayam rupa. Jeho vlastní původní podoba dvorukého Krišny. Krišnera. Pána Krišny. Kaya vyuha, osobní expanze, tanhara, s ním, sama, stejné, bhakta, oddaní, sahity, jimi doprovázen, haya, jsou, tanhara, jeho, avarana, doprovod. Řekla za významu, čili pravopády. Osobní společníci původního pána Šri Krišny jsou jeho oddaní, kteří se od něho neliší. S tímto svým doprovodem oddaných je úplný význam. Šri Krišna a jeho různé osobní expanze se od sebe, co se týče potenciální síly, neliší. Tyto expanze jsou ve styku s dalšími druhotnými neboli služebnickými expanzemi, kterým se říká oddaní. Text 82. Bhakta adi krame kaila sabhara bandana i sabhari bandana sarva shubhira karana. Nyní jsem uctil oddané všech úrovní, jejich uctívání je zdrojem všeho příznivého. Význam. Pokud se chceme modlit k pánu, měli bychom se nejprve modlit k jeho oddaným a společníkům. Text 83. Pratana šloky kohí šamánája mangalá čarana, dvítě šloky ty karibišiša bandana. V první verši jsem vzýval přízeň obecně, ale v druhém jsem se modlil k pánu v konkrétní podobě. Bandeší kršna čejtaňa nityánandou sahauditou, gaudodáje pušpovantou čitrou šandou tamou nudou. Skládám úctivé poklony Šri Krišnovi, Čajtaňovi a pánu Nityanandovi, kteří jsou jako slunce a měsíc. Vyšli zároveň na obzoru Gaudy, aby rozptýlili temnotu nevědomosti a tak úžasným způsobem požehnali všem. Sejduj Jagatirahaya Sandaya, Gaudade Shepurva Shaila Korila Udaya. Osobnosti božství Sri Krishna a Balarám, kteří se dříve zjevili ve Vrindávanu a zářili milionkrát více než slunce a měsíce ve svém soucitu nad pokleslým stavem světa, vyšli na východním obzoru Gaudadeše západního Bengálska. Sri Krishna Chaitanya Ara Prabhu Nityananda, Janhara Prakáše Sarva Jagat Ananda. Zjevení Sri Krishna Chaitanya a Prabhu a Nityanandy naplnilo celý svět štěstím. Surya Chandra Harehoy Chej Saba Andakara Vastu Prakashiya Kare Dharmera Prachara Eimata Dui Bhai Jivera Agyana Tamunasha Karikaila Tatva Vastudana. Tito dva bratři rozptilují temnotu nevědomosti, která halí živé bytosti, a seznamují je s poznáním absolutní pravdy tak, jako slunce a měsíc svým východem rozptilují temnotu a vyjevují vše v pravém světle. Sloka 90. Agyana tamerinama haye kohiye kaitava dharma artakama moksha bancha adisaba. Temnota nevědomosti se nazývá kaitava neboli podvádění. A začíná zbožností, ekonomickým rozvojem, uspokojováním smyslů a touhou po osvobození. Text 91. Dharma prodita kaita votra paramanirma caránám satám, bejďam vastavam atravastu šivadam, tápatrajon můlanam, šrímat bhagavate, mahamuni kritekim, váparaje ishvaraha, Sadjo hrid avarad yate trakriti bhir šušru šubistat kšanát. Vznešené písmo zvané Šrímad Bhagavatam, sestavené Mahamunim Vyasadevou z původních 4 veršů, popisuje ty nejvznešenější odané s dobrým srdcem a úplně zavrhuje podvádění v podobě hmotně motivované zbožnosti. Vyzdvihuje nejvyšší princip věčného náboženství, který může opravdu odstranit trojí utrpení živých bytostí a přinést nejvyšší požehnání v podobě úplného blahobytu a poznání. Ti, kdo jsou ochotní naslouchat tomuto písmu s pokorným služebnickým postojem, jsou schopni okamžitě uvěznit nejvyššího pána ve vlastním srdci. Proto není potřeba žádného jiného písma než tento Šrímad Bhagavatam. Význam. Tento verš pochází ze Šrímad Bhagavatamu, první zpěv, první kapitola, sloka 2. Slova Mahamuni Krite vyjadřují, že Šrímad Bhagavatam sestavil velký mudrc Vyasadev, který je také někdy nazýván Narayan Mahamuni, jelikož je inkarnací Šrí Narayany. Vyasadeva proto není obyčejný člověk, ale zmocněnec nejvyšší osobnosti božství. Srimad Bhagavatam zestavil proto, aby představil některé ze zábav nejvyššího pána osobnosti božství a jeho oddaných. Ve Srimad Bhagavatamu je jasně popsán rozdíl mezi skutečným náboženstvím a tím, které jen něco předstírá. Podle tohoto původního a pravého komentáře k Vedanta Sutře existuje mnoho druhů předstírané víry, které se tváří jako náboženství. Přičemž na skutečnou podstatu náboženství neberou ohledy. Skutečné náboženství je vrozenou vlastností živé bytosti, kdežto předstírané náboženství je formou nevědomosti, která za jistých nepříznivých okolností uměle pokrývá čisté vědomí duše. Když umělé náboženství z mentální úrovně vládne, to skutečně zůstává v latentním stavu. Živá bytost je však může probudit, bude-li naslouchat s čistým srdcem. Cesta náboženství, kterou předepisuje Šrímad Bhagavatam, se od všech podob nedokonalé zbožnosti liší. Náboženství můžeme rozdělit do následujících 3 skupin. Za prvé, cesta produktivého jednání. Za druhé, cesta poznání a mystických sil. Za třetí, cesta uctívání a oddané služby. Cesta plodnostného jednání Karmakanda je podvod. I když je ozdobena náboženskými obřady učenými k vylepšení našich hmotných podmínek, protože nám nemůže dopomoci k úlevě od hmotné existence a dosažení nejvyššího cíle. Živá bytost neustále tvrdě zápasí, aby se zbavila utrpení hmotné existence. Ale cesta produktivého jednání dovede buď k dočasnému štěstí, nebo k dočasnému neštěstí v této hmotné existenci. Zbožná produktivá činnost nám umožní dočasně cítit hmotné štěstí, zatímco hříšné činnosti nás zavedou do strastiplné hmotné chudoby a bídy. I kdybychom se však ocitli uprostřed toho nejdokonalějšího hmotného štěstí, neosvobodí nás od utrpení, zrození, smrti, stáří a nemoci. I hmotně šťastný člověk tedy potřebuje věčnou úlevu, kterou mu světská zbožnost v podobě produktivého jednání nemůže nikdy přinést. Cesty rozvoje poznání Jána Marga a rozvoje mystických sil Yoga Marga jsou podobně riskantní, protože nikdo neví, kde se následováním těchto nejistých metod ocitne. Empirický filozof, který hledá duchovní poznání, se může usilovně snažit spekulovat po mnoho a mnoho životů, ale dokud nedosáhne nejčistší kvality dobra, jinými slovy, dokud netranscenduje úroveň hmotné spekulace, není možné, aby pochopil, že vše pochází z Vasudevy, osobnosti božství. Jeho připoutanost k neosobnímu rysu nejvyššího pána mu brání postoupit na transcendentální úroveň chápání zvanou Vasudeva a tak musí kvůli nečistému stavu své mysli znovu poklesnout na úroveň hmotné existence i poté, co dosáhl nejvyššího stádia osvobození. K tomuto poklesnutí dochází kvůli tomu, že nevyužije svoje právo na oddanou službu pánu. Co se týče mystických sil jogích, ty jsou také pouhými hmotnými pouty na cestě seberealizace. Jeden německý učenec, který se v Indii stal oddaným pána, prohlásil, že materialistická věda již dosáhla chvályhodného pokroku v napodobení mystických sil jogích. Tento učenec tedy nepřijel do Indie proto, aby se učil jogovou metodu rozvoje mystických sil, ale proto, aby se naučil cestu transcendentální láskyplné služby nejvyššímu pánu tak, jak je popsána ve vznešeném Šrímad Bhagavatamu. Mystické síly mohou jogího učinit hmotně silným a tak mu poskytnout dočasnou úlevu od utrpení, zrození, smrti, stáří a nemoci, což dokáží i jiní materialistické vědní obory, ale nemají tu moc zbavit ho jich trvale. Podle bhagavatské školy je tedy tato cesta náboženství také jen způsob, jak podvést své následovníky. Bhagavad Gita je nejvznešenější a nejmocnější jogi jasně definován. Je to ten, který dokáže v srdci neustále vzpomínat na nejvyššího pána a s láskou mu sloužit. Cesta uctívání nesčetných devů, polobohů, spravujících vesmír, je ještě riskantnější a nejistější než výše zmíněné procesy Karmakanda a Gyanakanda. Tento systém uctívání mnoha bohů, jako je Durga, Shiva, Ganesha, Surya a neosobní podoba Višnua, přijímají lidé zcela zaslepení horečnou touhou po uspokojení smyslů. Pokud je toto uctívání správně provedeno, co se týče obřadů, které jsou uvedeny v šástrách a které je v dnešní době bídy, a které je v dnešní době bídy a nouze velice těžké provádět, jistě může splnit naše touhy po smyslovém požitku. Ale úspěch dosažený těmito metodami je pomíjevý a dobrý leda pro méně inteligentní osoby. To je výrok Bhagavad Gita. Žádný duševně zdravý člověk by se neměl s tak dočasnými výhodami spokojit. Žádná ze tří zmíněných náboženských cest nemůže člověka osvobodit od tří druhů utrpení hmotné existence. Jimiž jsou utrpení způsobena tělem a myslí, jinými živými bytostmi a polobohy. Proces náboženství popsaný ve Šrímad Bhagavatamu však svým následovníkům trvalou úlevu od tří druhů utrpení přinést může. Bhagavatam totiž popisuje nejvyšší podobu náboženství, návrat živé bytosti do jeho původního postavení transcendentální, láskyplné služby nejvyššímu pánu, jež je prostá nákazy tužbami, uspokojení smyslů, produktivého jednání a rozvoje poznání za účelem splynutí s absolutním a totožnosti s nejvyšším pánem. Za podvod tedy musí být považován jakýkoliv proces náboženství založený na hrubém či subtilním uspokojování smyslů, protože není schopen poskytnout svým následovníkům trvalou ochranu. V tomto ohledu je důležité slovo prajñā. Prá znamená úplně a udžhita vyjadřuje zavržení. Zbožnost v podobě plodu chtivého jednání je přímo metodou hrubého uspokojování smyslů, kdežto proces rozvoje duchovního poznání s cílem splynout s absolutním je metodou subtilního uspokojování smyslů. Veškerá taková předstíraná zbožnost, založena na hrubém či subtilním uspokojování smyslů, je v procesu Bhagavata Dharmy neboli transcendentálního náboženství, které je věčnou úlohou živé bytosti, zcela zavržena. Bhagavata Dharma, princip náboženství, který je popsán ve Srimad Bhagavatamu a jehož předběžnou studií je Bhagavad Gita, je určen osvobozeným osobám nejvyššího řádu, jež nepřikládají žádný význam uspokojování smyslů, jež podporují náboženství založená na podvodu. Nejpřednějším zájmem těch, kdo jednají pro plody, těch, kdo se touží povznést na vyšší planetární soustavy, na empirické filozofii a ty, kdo touží po osvobození, je vylepšení svého hmotného postavení. Oddaní pána však žádné podobné sobecké touhy nemají. Slouží nejvyššímu pánu jen proto, aby ho potěšili. Šri Arjuna chtěl uspokojit svoje smysly tak, že se chtěl stát nenásilným a zbožným mužem, a proto se nejdříve rozhodl nebojovat. Když si však zcela osvojil principy Bhagavata Dharmy, které vrcholí úplným odevzdáním se vůli nejvyššího pána, změnil svoje rozhodnutí a souhlasil s tím, že bojovat pro pánovo potěšení. Tehdy řekl, naštomoha smrtí labdha tvat prasádam maya čuta, stito smí gata sandeha karishye vachanantava. Můj milý Kršno, jenž nikdy nepoklesneš. Má iluze je nyní pryč. Tvojí milostí se mi vrátila paměť. Nyní jsem neochvějný a zbavený pochyb a jsem připraven jednat podle tvých pokynů. Mít takové čisté vědomí je přirozeným stavem živé bytosti. Každý takzvaný náboženský proces, neslučující se s tímto ryze duchovním postavením živé bytosti, se tudíž musí být... Každý takzvaný náboženský proces, neslučující se s tímto ryze duchovním postavením živé bytosti, tudíž musí být považován za náboženský proces založený na podvodu. Pravou podobou náboženství je láskyplná služba Bohu. Tento vztah živé bytosti s absolutní osobností božství, založený na službě, je věčný. Nejvyšší pán osobnost božství je popsán jako vastu, neboli podstata, a živé bytosti jsou popsány jako vástavové, neboli nespočetné vzorky podstaty na úrovni relativní existence. Vztah částí podstaty s nejvyšší podstatou nemůže být nikdy zničen, protože je to věčná vlastnost, která je živé bytosti vrozená. Ve styku s hmotnou přírodou projevují živé bytosti různé příznaky, onemocnění hmotným vědomím. Vyléčit tuto nemoc je nejvyšším cílem lidského života. Léčebnému procesu se říká Bhagavata Dharma či Sanatan Dharma, skutečné náboženství, a to je popsáno na stránkách Srimad Bhagavatamu. Takže každý, kdo díky svým zbožným činnostem z minulých životů dychtí naslouchat Srimad Bhagavatamu, okamžitě realizuje přítomnost nejvyššího pána ve svém srdci a tak splní poslání svého života. Omagyana tibinandhasya gyananjana shalakaya chakshushur militam yanam tasmai shri gurave namaha. Takže v těchto slokách Kršnadás Kaviráž Gosvami, Prabhupád a jeho božská milost Bhaktivedanta Svami Prabhupád vysvětlují hlavně přínos pána Čejtaní a pána Nityanandy v tomto věku. V tomto věku je právě Kali Yuga je věkem pokrytectví, podvodu, neupřímnosti, hašteřivosti, hádavosti. Ta rozhádanost mezi lidmi je tak latentní všude, že? lidé se stále nepřou, i když spolu vlastně v jádru souhlasí, tak jsou schopni se stále hádat. Něco takového specifického. Vidíme to stále, vidíme to všude, vidíme to na úrovni náboženství, kdy se lidé, kteří věří ve stejného Boha, hádají mezi sebou, katolíci, protestanti. Od pravoslaví, že? Nepřetrží se hádají. V Indii, v hinduismu, furt v jednom kuse taky hádají. Šívajisté z višnuisty, impersonalisté z personalisty a tak dále. Čili ten věk Kali je velmi nepříznivý, co se týče duchovního života a následování opravdu, bych řekl, autentické cesty náboženství. Ne to, co je podvod, jak je tady popsán v tomto verši Bhagavatamu a v následujícím významu, který šla Prabhupada k tomuto verši dál v tom Chaitanya Charitamrita i současně samozřejmě ve Srimad Bhagavatamu. Tak tady je důležité samozřejmě, že autor Krishnadas Kaviraj Goswami v tomto verši, známém verši, cituje: skládám uctivé poklony Šri Krishnovi Chaitanyovi a pánu Nityanandovi, kteří jsou jako slunce a měsíc. Vyšli zároveň na obzoru Gaudy, aby rozptýlili temnotu nevědomosti a tak úžasným způsobem požehnali všem. V dalším verši potom: osobnosti božství Sri Krishna a Baladám, který se dříve zjevil ve Vrindávanu a zářili milionkrát více než slunce a měsíc, ze svého soucitu nad pokleslým stavem světa vyšli na východní obzor Gaudadeše, západního Bengálska. Zjevený Sri Krishna Chaitanya a Prabhu a Nityananda naplnil celý svět štěstím. Tito dva bratři rozptilují temnotu nevědomosti, která halí živé bytosti a seznamuje je s poznáním absolutní pravdy tak, jako slunce a měsíc svým východem rozptilují temnotu a vyjevují vše v pravém světle. Temnota nevědomosti se nazývá kaitava, neboli podvádění, a začíná s božností, ekonomickým rozvojem, uspokojováním smyslu a touhou po osvobození. V Kaliuze první kategorie lidí, která vlastně byla ovlivněna tímto hašteřím a pokryteckým věkem, jsou bráhmani. To je ta největší tragédie v tomhle. Že bráhmani, kteří jsou uctíváni ve Védách stále, dokonce pán Sri Krishna uctíval bráhmany příkladným způsobem. V tomto věku Kali první kategorie lidí, která byla ovlivněna tím věkem, jsou právě ty bráhmani. Dokonce, i když se pán Chaitanya Mahaprabhu a Nityananda zjevili v tomto světě před 500 lety přibližně, trošku více než 500 let už to bude, tak bráhmani se proti ním obrátili a kritizovali je. Dokonce poštvali proti Sankirtanu, který založil pán Chaitanya Mahaprabhu, poštvali místního policejního prezidenta Chand Kaziho. Místní policie byla zaslána, aby rozehnala Harina. A to nebyl jako ten Kazi, který se to rozhodl udělat, ale rozhodli to bráhmani. Bráhmani říkali, co to je zač, tenhle ten Chaitanya, tenhle ten Nimai Pandit v té době ještě, že? Tady zpívá a křičí jména Hari, Hari, Hari a probudí tím našeho Narayana, který v tomto věku spí, odpočívá a tím způsobí velký rozkol ve společnosti. Zmizí dharma, zbožnost, artha, zmizí prosperita lidí. Všechno bude narušeno. Dharma, artha, káma a uspokojování smyslu už nebude potom možné. Tak to bráhmani prostě argumentovali. tak okamžitě to zastavte. Ty brahmani v podstatě, jak Prabhupáda tady popisuje v komentáři, chtěli podvádět, jako ten podvod, dharma, artha, kama a mokša, že jo, osvobození. Nech si je okamžitě zastaven ten sankirtanový nesmysl, jak říkali. A Čant Kazi vyhověl tedy jaksi požadavkům brahmanů, protože v té době i on byl do určité míry nakloněn brahmanům, protože madná sláva, islám, protože Kazi Čant Kazi byl příslušník náboženství islámu. Korán, následuje Korán. A Korán, jestli nějaké podvodní náboženství, tak to je Korán. Neuvěřitelný. Jediné, co chtějí, je prostě dharma, artha, káma, mokša. Jo? Nic jiného nezajímá. A pouze jejím způsobem. Protože výhradně prostě jenom ten jejich způsob je správný. Čili už z kraje se staví proti ostatním velmi militantním způsobem. Jsou určité sutry, které jsou různě, sutry to jsou ty sloky Koránu, které militantním způsobem vyslovují kletby nad každým, kdo nějakým způsobem se protiví tomu jejich specifickému náhledu na náboženství. A mezi sebou neuvěřitelně bojují od začátku. Je. Ty se prostě jeden druhýho strašně mlátěj a zabíjej. A? Nesnášenlivost sama, dal by se říct. No? Sunité zabíjejí šíty, šíty zabíjejí sunity, sunity i šuniti zabíjejí sufí. No? Všichni jsou znepřátelení. Nedávno jsem slyšel jednoho politologa, který říkal, co tam vůbec ty Evropani dělají v tom Iráku a v Sýrii. Vždyť je to jejich věc, až se mezi sebou pomlátějí. Suniti, šíti, šufiti. Ale to my nemáme absolutně tam co dělat, zbytečně. A to nám potom přináší ty katastrofální další problémy. Podvod přináší podvod, nenávist přináší nenávist. Vražda, násilí přináší další vraždy a další násilí. To prostě je přímo Kaliuga pravidel. Kaliuga si mne ruce, když tohle to všechno vidí. Kalio. Ale když přišel pán Chaitanya Mahaprabhu a Nityananda, tak Kali se, co se děje, strašné sankirtanové hnutí, musíme zastavit. Tak okamžitě povolal své nejbližší pomocníky brahmany, aby šli a Čant Kazi mu řekli, tak tohle to jsou ještě horší než šunitové a šítové a všechno tohle ty neznabozy. A okamžitě zastavit sankirtan. No, Čant Kazi samozřejmě souhlasil a poslal své městskou policii, která obušky rozmlátila mridangy a rozehnala davy zpívajících, tančících, extatických bhaktů. A když Sri Chaitanya Mahaprabhu tohle to slyšel, tak řekl, no to prostě nejde. Ale neřekl svým následovníkům, aby vzali mačety do rukou a pomlátili všechny, který se staví proti sankirtanu. A řekl, tak uděláme velký sankirtan, obrovský sankirtan. Čím víc tam lidí bude, tím lépe. A ten Harinám sankirtan, který tehda Navadvípu uspořádal, byl tak mohutný, že si ho ani nemůžeme představit. A totálně nenásilný. Tam prostě, to je to krásné na tom hnutí Hare Krishna. Že své podstatě je naprosto nenásilné a přitom má takovou obrovskou moc. Já si vzpomínám, že v nějakých 70. letech jsme byli na takovém festivalu něco jako Trutnov. Ale to bylo v hale nějaký, v sportovní hale. A tam byly takový ty tvrdý ty rockový kapely. A my jsme seděli venku, neměli jsme mikrofony, nic. Měli jsme harmonium, já jsem hrál na harmonium, měl jsem jednoho mridangistu a jednoho kartálu, nebo dva. A my jsme tak řvali kirtán, jo, protože to byl tak hlasitý kirtán, že z té haly někdo přišel a řekl nám, neřvěte tak, my neslyšíme tu rokovou kapelu. A my jsme neměli ani mikrofon. Jak je to možný? Může mi někdo vysvětlit, jak je tohleto možný? Pokud to není duchovní síla, která má tuhletu šakty. My jsme na začátku, když Prabhupáda přišel, my jsme nikdy nepoužívali mikrofony. Ty, co používali mikrofony, tak to byly někdy ty nástroje, že jo, nějaký ten trumpeta nebo saxík, nebo kytara, pokud tam byla, ale jinak jsme zásadně nepoužívali mikrofony. Svíčej ta nemáhá probu, Nityananda, nikdy nepoužívali, ještě nebyly mikrofony, že jo, ale nikdy se nebylo potřeba mikrofonů. A jejich harinám se rozhrál ve třech světech. Proč? Protože to je duchovní šakty. Bhakti šakty. Takže Chand Kazi, když přišel teda jako Chaitanya Mahaprabhu s tím obrovitánským žvoucím davem, s tisíci mrinangami a kartály, prostě se rozléhal opravdu jako silně. A nikdo neměl ani chuť, ani touhu, ani moc takovouhle masu lidí zastavit, když zpívají Hare Krishna. Tak přišli k Chand Kazimu a Chand Kazi, když slyšel tak se ztratil někde, zabarikádoval se, ale Chaitanya Mahaprabhu ho jaksi ujistil, že nic nebude, žádný násilí se dítě nebude, jenom by se chtěl zeptat, laskavě, prosím, pane policejní prezidente Chand Kazi, nebo soudce místní, můžete si se mnou aspoň pohovořit a já vám vysvětlím, o co jde. Chaitanya byl tak milostí, tak měkké srdce měl. V určitých věcech byl nesplouvavý, jako podvod prostě netoleroval. To bylo to krásné na Chaitanyovi Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu netoleroval žádný podvod kolem sebe. Když tam byl nějaký sanjásín, který jenom chvilinku se podíval na ženu nebo dívku s chtivým pohledem, tak Chaitanya Mahaprabhu řekl, lépe, že ten člověk se utopí, než aby vůbec se mnou byl. Já ho nechci ani vidět, ani náhodou už takového člověka. Kdo se stal společníkem pána Chaitanya Mahaprabhu a zradil jeho důvěru, pán Chaitanya Mahaprabhu byl nesmlouvavý, zradil jeho důvěru v tom smyslu toho podvodu. Jo? Na Chaitanyovi Mahaprabhuovi je to nejkrásnější, že nepodvádí. Nikdy nepodvádí a nepodporuje podvod. V žádném případě, ani v tom nejmenším. Tak Chand Kazi ho teda přijal. Trošku jako byl, trošku si říkal, co se bude dít. No ale Chaitanya Mahaprabhu si před něj sedl pokorně jako pokorný Vaishnava, ačkoliv byl nejvyšší osobnost božství Krishna v Kaliuze. A Chand Kazi mu vysvětloval, nejdříve se s ním bavil trošku jako příbuzný, že? A vysvětloval, no tak vy máte takové speciální náboženství, že zabijete matku a otce. Zase hnedka narazil na ten podvod, jo? Protože samozřejmě, co je to zač, jaký je to náboženství, že zabijete otce a matku, jo? A Chand Kazi mu řekl, no co to je? My žádný matky, otce nezabijám, je ctíme, prosím pěkně. A Chaitanya Mahaprabhu řekl, no tak kráva je, a potom mu vysvětlil vlastně z logického hlediska, že kráva je naše matka, všech. Jakmile maminka nás odkojí, dalo by se říct, tak následuje kravské mléko v 99%. Někteří národové, kteří na pouští žijí, například beduíni, tak ty mají to mléko z kozy, anebo i z velblouda. A ve stepích v Mongolsku tam z koně, že jo, z kobylí mléko. Ale zásadně v zemích jako v Indii nebo i v Evropě, v Ázii, v Africe, všude, krávy okamžitě, jakmile dokončí matka své kojení mateřským mlékem, okamžitě přijde kravské mléko na řadu. Chand Kazi říká, to je pravda. No, ale tak proč jí zabijete, tu matku? Jo? hnedka prostě přímo šel na ten podvod. Jo? Čejtaně má pravdu. A Čántka říká, no tak to máš pravdu. No, to je pravda, no je to takový divný. No. A otec, no v té době samozřejmě ještě nebyly traktory. Dneska už by řekli, no tak budeme traktor, budeme orat traktorem. Ale v dobách Čejtaně Mahaprabhu, i v dnešních dobách a v budoucnosti určitě, zase začneme orat svá pole volským spřežením. Teďko tyhle týden jsou naši volci na cestách po České republice. A kde jsou vlastně?
Kroměříž.
Aha. A kdy končí příští týden?
Ne, 3 neděle.
3 týdny dokonce, wow. Takže kdekoliv chodí naše volské spřežení, tak zbuzuje velkou jako zájem lidí, hlavně v těch vesnicích. Protože někteří ve městech samozřejmě také, ale v těch vesnicích se nějak podvědomě lidi uvědomují, že volci jsou užiteční. Když potom naši volci přijdou na návsi a postaví se tam stán a pódium a začne se zpívat, tak ty děti tam chodí k těm našim volkům, že? A hladí je a jsou velmi, velmi jako naklonění těmhle těm zvířatům. Jo? A navíc naši volci a naše kravky, jelikož vědí, to jsou samozřejmě duše jako vy i já, že jo? Vědí, že tohle to jsou lidi, kteří mě nezabijou, tak jejich vztah k nám je úplně jiný. Jo? Já si vzpomínám na farmě, když jsem byl před nějakými lety, tam byla jedna starší kráva, už teda ve výslužbě. A lezli, doslova po ní lezli děti jako mouchy. Ale fakt, jako, prostě po ní lezli a ta kráva, prostě úplně pohoda, jo, prostě vůbec nic. A ty děti milovali tu krávu a ta kráva cítila, to jsou jako moje děti. To jsou jako moje telátka. Jo. Čili Čejtaně Mahaprabhu vysvětlil tuhletu filozofii Čant Kazimu, co je tohleto zač, jako zabijíte matku a otce, který vám pomáhá na polích a vlastně přiváží vám i tu sklizeň, tu obrovskou sklizeň, kterou tam na těch polích najdete, tu přiveze vás. Co to je za náboženství? A těmito slovy, protože byl tak nezáludný, přímočarý, poctivý, Čejtaně Mahaprabhu, oslovil srdce toho Čant Kaziho. A Čant Kazi se cítil najednou před Čejtaně Mahaprabhu opravdu jako jeho žák, skoro dalo by se říct. Prostě přijal, ačkoliv externě to nedal na vědomí, ale interně to přijal učení pána Čejtaně Mahaprabhu. Protože věděl, že to je pravda, že to je podvod. To celý to s tím zabíjení těch krav. A já si vzpomínám, když jsem byl na Sankirtanu ve Švýcarsku, tak jsem šel do křížovnického kláštera k mnichům, takhle jako v safránovém rouchu, jako Radhakanta tady. A on mě přijal jejich opat, že, v tom klášteře. Dal jsem mu Bhagavad Gitu. V té době asi, no, v té době, nejenom v té době, kdykoliv, pán Čejtaně Mahaprabhu šíří buď to sám sankirtanové hnutí, nebo vstupuje do svých oddaných, pokud jsou to jeho oddaní. A já si vzpomínám, v té době, stejně jako Srila Prabhupáda, Čejtaně Mahaprabhu vstoupil do Srily Prabhupády. Nemyslíme si, že Srila Prabhupáda byl nějaký charismatický vůdce. To je chyba, to je špatný pochopení, kdo byl Srila Prabhupáda. Srila Prabhupáda byl pokorný, čistý, oddaný a Čejtaně Mahaprabhu do něj vstoupil. A Prabhupáda dělal divy. A měnil podvodníky, jako jsem byl já, na do určitý míry lidi, kteří se snaží nebýt podvodníky, tak bych to řekl. Ale v té době jsme byli velmi zmocnění pánem Čejtaňou. Pán Srí Čejtaně Mahaprabhu do nás vstupoval. My jsme to věděli. A nebyli jsme na to pyšní. Kdokoliv je pyšný, ten je okamžitě vyloučen. Čejtaně Mahaprabhu do pyšných lidí nevstoupí ani náhodou, těm se vyhýbá. Ale když je někdo pokorní, služebník pána, svého guru nejdříve, tak Čejtaně Mahaprabhu do něj vstupuje. No tak ten tam seděl s tím panem opatem a on se na mě díval, nevím, proč se na mě díval, a koupil si Bhagavad Gitu, nevím, proč si koupil Bhagavad Gitu, a všechno prostě, co jsem říkal, a najednou si, na to nikdy nezapomenu, on se na mě podíval a řekl, vy jste ti skuteční evangelisté. A myslel to vážně, ačkoliv já jsem byl v safránovém rouchu, jo, jako, já jsem nebyl jako v nějakém katolickém obleku a nekázal jsem křesťanství, a, nebo něco takového. Pouze jsem prostě opakoval to, co je Bhagavad Gita, co mě naučil můj guru Maharaj, a to, co mě nějak vnuknul, abych to tak řekl, Chaitanya Mahaprabhu. A ten člověk mi říkal, vy jste opravdu vy evangelisté. A obdivoval nás. Jo? Stejně tak jako Chand Kázi obdivoval pána Chaitanyu a říkal, no vy jste ty opravdoví následníky Aláha. Jo? Čili v podstatě pán Chaitanya Mahaprabhu vstupuje do kohokoliv, který je pokorný a oddaný a ničí temnotu, jak je to tady řečeno, ničí temnotu nevědomosti. A tak úžasným způsobem požehnávají všem. Chaitanya Nityananda. A to je pravda. To je i dodnes platná věc. Takže Srila Prabhupáda v tom komentáři k tomu verši číslo 2 z první kapitoly prvního zpěvu Bhagavatamu vysvětluje ty různé podvodné přístupy náboženství nebo Kaitava dharma, že? A všechny tyhle ty Kaitava dharma jsou založené na tom, že chceme něco v tomto světě získat. A nebýt, prostě nesloužit pánu jenom prostě z oddanosti. V Praze například existuje v Křižovnické ulici v Mámalé straně chrám pražského Jezulátka, že? A tisíce a tisíce lidí tam přichází denodenně nebo týdně se modlit pražskému Jezulátku. A když jsem mluvil s panem tam kněžím, já jsem taky dal Bhagavad, taky si koupili, taky se jim to líbilo. A tam jsou Indové mimochodem z Goy, jsou to baktové teda jako Jezulátka, ale jsou z Goy, z Indie. A tak jsem s ním mluvil a on mi říkal, tady 99,9% lidí chodí, protože mají problémy s nohou, protože mají problémy se zdravím, protože se modlí o svého syna, o svou dceru, aby se dobře vdali a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. To je Kaitava dharma. A on to pochopil. Když se mu dal Bhagavad Gitu, tak chápal, o co jde. To samé v Indii. To samé v Indii. Vidíte, tolik lidí chodí do těch chrámů, jo, a všichni se tam modlí, takhle stojí před božství, nebo ať už je to Šíva, Višnu, to už je jim folk, jenom prostě I need money, I have to marry my daughter, I have to marry my son. Jo, prostě, taky to prostě v jednom kuse. To je non-stop. A potom jsou zase jiní, kteří chodí do Himalájí a sedí tam uprostřed řeky, meditují, aby dostali šakty a gyána, jo, aby mohli oslnit celý svět, jak jsou chytří, mazaní, odříkaví, no všechno. A to všechno si Prabhupáda tady hezky v tomhle tom komentáři popisuje, že to je kajtav, že to je podvod. No, to nikam nevede prostě. Osvobození, nebo jogi, nebo gyána, všechno tohle to je prostě podvod. Chaitanya Mahaprabhu učil Shuddha Bhakti, čistou Bhakti, Sanatan Dharma. No, nadhanam, nadjanam, nasundarim, Kavitam vák, Jagadisha kámaj, mama janmani, janmani švareb, bhavatad, bhaktir, ahajtuki tvoj. Ahajtuki znamená bez jakýchkoliv motivací. Bez motivací. Čili my, když přijeme do kostela křížovíku a stoupneme si před Jezulátko, tady v Praze například, já jsem tam Krišna Kšetru jednou přivedl, tvého guru Maharáže. A my stojíme před Jezulátkem a nemodlíme se, je oprav mi nohu, dej mi prachy. Prostě tohle to nás nezajímá. My jsme jenom říkáme si, aha, no tak ty baktínky, ty sestry řádové, které se o ní starají, dali mu hezký šatičky tomu Jezulátku, nebo je trošku špinavý. Prostě ta oddanost, ta bhakti, to je to, co my vyhledáváme. My nevyhledáváme, když uctíváme božstva tady, Šíšiny, Tajnavadvípa, Čandry, aby nám požehnala, aby jsme se dobře vdali nebo oženili. To tady nepatří k bonmotu tady u nás v chrámu, že? Ale my se modlíme k Šíši Kršnovi a Ší Nityanandovi a Ší Čejtaňovi, aby nás zaměstnali v její službě. Když zpíváme Hare Krishna Maha Mantru, nespíváme Hare Krishna Maha Mantru, abychom mohli zvítězit nad svými nepřáteli. Ale abychom mohli sloužit lépe Kršnovi. Zaměstnej nás. Když zpíváme Nisringa Mantru, a? To je taky jedna taková ta subtilní věc. Že jo? Nisringadev, Nisringadev, ochraň nás! V žádném případě. My zpíváme Nisringadev, odstraň z mého srdce připoutanost k hmotnému světu. To zpíváme. A nebo ochraň mého duchovního učitele. Ano. Pro svého duchovního učitele tam jsme ochotni se modlit, aby pán Nisringadev chránil našeho duchovního učitele. A? Ale Srila Prabhupáda nás učil i na konci své pouti po této planetě, kterou podnikl, že takový ty plodonosní mentality i v jeho případě ho nezajímaly. Když jsme říkali, Prabhupáde, co máme dělat, jak bychom tě mohli vyléčit. A on říkal, no tak na mě už žádná léčba neplatí, moje tělo už je hotové, ta už tam s tím už nic nesvedu. Ale pokud chcete, tak se modlete k pánu Krišnovi. A jak se máme modlit pánu Krišnovi? Páne Krišno, pokud si přeješ, a to je to důležitý, pokud si přeješ, můžeš nám uzdravit našeho duchovního učitele. Pokud si to přeješ. Neřekl, modlete se za mě, Krišnovi. Krišno, prosím, 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 ochraň našeho duchovního učitele. Ne, ne, ne. Pokud si ty přeješ, aby náš duchovní učitel s námi zůstal dalších, já nevím, 10 let, tak ho prostě zachraň. A tak jsme se modlili každý den, každý ráno před božství. My jsme se nemodlili o peníze, o zdraví nebo takovéhle věci. To je prostě kajtav. Tak to je právě ten velký přínos pána Čejtaně Mahaprabhu a Nityanandy, že přinášejí v tomto věku Kali, který je tak nepříznivý, co se týče poctivosti, upřímnosti, takovou čistou a nezáludnou duchovní cestu. Bhakti. Hare Krishna. Any questions? Nějakou otázku?
Aha.
No jo, no tak. Ale já nevím, kdo to byl, Bhaktivinodtákur nebo Narottamdástákur, myslím. Popsal poznání bez bhakti jako čarodějnici, myslím, někde v nějaký písničce. Nevím přesně, který. Čili bhakti, proto je ten krásný verš Bhagavatamu, Vasudevi, Bhagavati, Bhakti Yoga Prajajana, Janati Asu Vairagyam, Janati Asu Vairagyam, Janam Chayata Haitukam. Tyhle ty věci jako poznání se projeví automaticky a Haitukam, bez jakých příčiny. Když sloužíme Vasudevi, Vasudevi, Bhagavati, Bhakti Yoga Prajajana, Janati Asu Vairagyam, Janam Chayata Haitukam. Ale poznání samo o sobě, hledat poznání samo o sobě, je nebezpečný. Nalo tam dost tak, že to je jako čarodějnice. Tě může totálně jak když vyhledáváš poznání. Prabhupáda taky nás varoval, nečtete tolik knih, nevyhledávejte poznání tak, že prostě půjdete jako všechny vajšnavský texty si vyberete a začnete to studovat a nacvičovat a tak dále. Nedělejte to, Prabhupáda nás varoval. Prabhupáda nás dokonce varoval, aby jsme nečetli činí Bhaktivinoda Thakura ani Bhakti Siddhanty Sarasvatýho. On nás varoval. Jednou jeden řekl Prabhupáda, Prabhupáda, já chci číst knihu od Bhaktivinoda Thakura. A Prabhupáda mu řekl, četl si všechny moje knihy. A on říkal, no tak částečně, tak nejdřív přečti všechny moje knihy. A potom, když skončíš četbu všech mojich knih, tak začni znovu. Jo? A takhle prostě dokola studujte moje knihy. Prabhupáda specificky nás, jeho žáky, já nevím, když někdo není jeho žák, to je něco jiného. Ale nás, jeho žáky, nebo studenty do určité míry, strašně jako upomínal, že nemáme se míchat, nebo jak se tomu říká, prostě, když o tom nic nevíme, jako radši si čtete moje knihy. To v Prabhupádově knihách je wealth of knowledge. A navíc je to zjevené poznání. Prabhupádovy knihy nejsou spekulativní poznání. To nejsou nějaký, řekněme, indologové, kteří o tom byli indologové, co vědí indologové. Prabhupád se tak naštval někdy na tyhle ty indology. No. Na toho Maxe Müllera a tyhle ty různý lidi, je prostě strašně. A moji duchoví bratři, jako Devamrita Swami, napsal krásnou knížku o těch různých. Ale napsal to teda v podstatě jako doplněk k Prabhupádovým knihám. Jo? To je právě, když se to píše jako doplněk k Prabhupádovým knihám nebo expanze Prabhupádovým, tak to jo, ale jakmile se začneme trošku jako do té jány příliš, to, tak se může stát, že nás ta čarodějnice očaruje a začneme si o sobě myslet, že jsme strašně vzdělaný. No? A to je ten problém. No? To je velký problém, když si o sobě myslím, že jsem vzdělaný. Chaitanya Mahaprabhu, když přišel do Varanasi a přejedl si tam k těm vzdělaným majavádínům, teda impersonalistům, to nebyli majavádíni, v tom pravým slova smyslu. Prakashananda Sarasvati nebyl majavádí, to byl brahmavádí, to znamená jako impersonalista. Pro něj byla nejvyšší pravda impersonální brahman, to je pořád. Čtyři kumárové byli taky takhle. Ale impersonalisté mají tu tendenci studovat védy, být velmi tvrdý na sebe, odříkavý, že jo? A impersonalisté často prostě se považují za něco víc než všichni ostatní. Jo? Prostě mají taky ten pocit, jako vy jste jaký sentimentalisti. Takže pořád říkali, Chaitanya Mahaprabhu je sentimentalista. Ten ať radši studuje Vedantu, než tamhle poskakuje po ulicích. Jo? A Chaitanya Mahaprabhu k ním přišel a první věc, co udělal, že si sednul tam, kde si lidi mejou nohy. Ale ne, že by si stoupil před ním a řekl, já jsem taky vzdělaný jako vy. Jako opice, nebo jako gorila. Jo. Ale naopak, on si sedl tam, kde si lidi mejou nohy a začal milostí, svou milostí a milostí jako Krišny, nebo svou milostí de facto, zářit Brahman ze sebe, vyzařoval Brahman. Takže představit, jako ty impersonalisté, kteří v jednom kuse hledají Brahman, jo. A najednou ten Brahman vidějí tam, kde si lidi mejou nohy, jo. Takže byli překvapení. Jo. Takže Chaitanya Mahaprabhu, když k němu přišel Prakashananda, tak mu řekl, co tady děláš, Chaitanya? Hnedka ho vzal za ruku, posaď se tady u nás, jsi vzdělaný, jsi přece sanjásín jako my, co tady děláš, proč zpíváš? A co řekl Chaitanya Mahaprabhu? Že jsem blbec, hlupák. Můj guru mi řekl, já jsem hlupák. A já jsem hlupák. A on si to fakt myslel. Ne, že zase Chaitanya Mahaprabhu byl poctivý, nikdy nepodváděl. Takže když Chaitanya Mahaprabhu řekl, že je hlupák, tak to myslel vážně. Mě strašně zaujímalo na Prabhupádu je taky tohle jeho přístup, že si na Prabhupád to myslel vážně, když o sobě mluvil, že je hlupák. Fakt jako, a on říkal jako před svým guru Maharajem, před Bhaktisiddhantou Sarasvatým, jsem byl fakt hlupák. Jo. A on to myslel vážně. Prabhupád jednou říkal, já jsem tam seděl a Bhaktisiddhanta Sarasvatý přednášel a já mu nerozuměl. Já nevěděl, co říká, protože to bylo taková angličtina, která byla úplně prostě mimo moje pochopení. Ale přesto se mi to líbilo. A já vím, že je mnoho odaných, kteří nerozumí Prabhupádovi anglicky, ale přesto se jim to líbí ho poslouchat, jo? A? Protože to je právě ta krása, řekněme, té odanosti. Že tam ta vzdělanost nedělá takový velký, jako nemá tu rozhodující roli. A? OK? Yes.
K tomu jenom, jak Prabhupád to požehnání, jak chodí k tomu jezulátku a tak, tak
ano.
Si vzpomínám, ty zhoby právě, nebo jak byli někde, jak se ptali Prabhupády, přišli nějaký...
Ve vlaku.
Svamiji, jako dejte nám nějaký požehnání.
Ašírvát.
S těma svýma žákama.
No, no.
Říká, já vám dám požehnání, že budete takový, jako vy, jak
a oni hnedka utekli zpět.
Spakovali a radši šli pryč.
Ne, my musíme v ISKONu dávat velký pozor, dbát na to, jaká je naše mise. Jako my tady nebudeme pochlebovat lidem a říkat lidem, jo, přijďte k nám a získáte hezkou ženu. Přijďte k nám, získáte hezkýho manžela. A takovýhle keci prostě, to nejde. To... Přijďte k nám a získáte bakty. To je jediné, co tady prodáváme. Neprodáváme, my to dáváme zdarma dokonce. A jediná cena, kterou za to můžete zaplatit, je vaše upřímnost a lauliam. To znamená dychtivost. Ano, prostě dychtit potom. Je to pravda. Hare Krishna.